kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Minsan sa mga online teaching ko, minsan nagde-glitch, minsan nawawala yung ano yung signal. Kaya may mga time na I will have to exit first, tapos re-enter ulit. Tatawag ako ulit kasi nga choppy. Alam mo yun, choppy yung sinasabi nila. You're choppy. Pag sa online teaching kasi, you need to really hear. Yung mga warm-up namin, binibigay na warm-up. So, pag nag-choppy yun, pag hindi maganda ang connection, we have to stop sometimes and then we have to reconnect again. Nagkakaroon actually ng problema.
Mahina o pawala-walang signal ang madalas na issue na nararanasan ng singing at voice teacher and coach na si June Young. Pero isa lamang si June sa maraming Australians na nakakaranas ng issue sa kalidad o mahinang signal ng kanilang internet. Hindi inakala ng singing teacher mula Central Coast, New South Wales na mararanasan niyang mahina o pawala-walang signal ng internet sa Australia, lalo pa nga at itinuturing na isa itong developed country.
It's very sad, Annalyn, kasi ang akala ko talaga, we are superior eh, when it comes to internet connection. Ito ay big example lang to sa situation ko. So I do live streaming as well. There are times, maraming beses na nagkakaroon ako ng problema sa internet. And then they will tell me na, oh, akala namin it's more fun in the Philippines lang. It's more fun in Australia din pala. Kasi yung internet namin, sabi nga nila, nagro-robot ako. So, ganun. I'm actually quite surprised na, yun, alam mo yun, yung compared sa Philippines na internet. Ba, mas malakas pa internet nila kaysa sa Australia. May mga time na you get frustrated and you start thinking, anong nangyari? Anong wala sa Australia na meron ang ibang bansa?
Problema sa technical o technical faults at mahina o pawala-walang koneksyon sa internet, patuloy na nararanasan sa buong Australia. Ito ang iminungkahi ng pinakahuling ulat ng Telecommunications Industry Ombudsman. Habang bumaba ang mga pangkalatang reklamo noong nakaraang taon, patuloy naman na tumataas ang mga issue sa serbisyo at kalidad ng internet. At sa ulat na ito, dumami din ang aligasyon ng nakakalito o misleading na pag-uugali ng mga mobile phone companies. Masusing sinayas at ni Cynthia Gebhardt, ang mga telecommunication companies o telcos sa Australia sa nakalipas sa taon bilang telecommunications industry ombudsman ng bansa. Sa kanyang pinakahuling report card, magkakahalo ang resulta nito.
To continue to improve. You know, there are still some hotspot areas that we're concerned about and that's now touching on both internet and mobile, so still work to be done.
Tumaas ng 8.5% ang mga reklamo sa mga internet service sa nakaraang quarter. Tumalo ng 32% ang mga problemang nararanasan sa pasulpot-sulpot na serbisyo o pag-dropout ng signal.
Increases recorded for consumers struggling to get connected to an NBN service, problems with the bill as well as service quality like dropouts and slow data speeds. A lot of customers are having trouble getting connected in the first place and then there's some others that are having issues with quality of the service when they do. And we looked into it a bit more and the majority of the fault and connection complaints were coming from parts of Brisbane and some outer suburbs of Sydney.
Isa si June Young sa mga nakakaranas nito at pagkadismayang kanyang nararamdaman, lalo pa nga at napaka-importante ng internet para sa kanyang trabaho bilang isang singing coach na may mga estudyante mula pa sa ibang bansa, kaya madalas itong gumagamit ng internet.
Customer service-wise, they're actually good. They're very helpful. We did try to reach out to them. And there are times na gusto mo na lang mag-change na lang ng server. You don't get the connection, the internet connection that you need.
Maliban sa internet, natili naman ang mga mobile phone sa pinakakaraniwang inerereklamo na uri ng serbisyo. Ayon sa Ombudsman, bumubuo ito sa halos kalahati ng lahat ng 17,777 na reklamo na natanggap sa pagitan ng buwan ng Enero at Marso ng taong ito.
We're particularly concerned that we are still seeing a growing number of misleading conduct complaints. So people being pressured or sold things that weren't what they intended when they purchased a product. So, you know, really that's a bit big concern for us. What we do see is some real impact on particularly vulnerable consumers who went into a store to buy one thing and came out with additional products and services that they hadn't intended, and they don't always find out about it until they see it on their bill.
Ang National Broadband Network ay madalas na target ng galit ng mga consumer, pero binigyang diin mismo ng kumpanya na ang mga reklamo patungkol sa mga faults at connections sa katunayan ay bumaba ng 49% sa parehong quarter ng nakaraang taon. Sa isang pahayag bilang tugon sa ulat ng Ombudsman, narito ang pahayag ng tagapagsalita ng kumpanya.
Some of the customer-focused improvements we have delivered include enhancements to information relating to network outages on NBN's website, improvements to customer appointment setting, remediation times, SMS messaging, and customer notifications. We are also delivering more fiber and enabling internet retailers to deliver faster broadband services to more areas. We remain committed to finding ways to continue to improve the customer experience and resolve issues faster and more efficiently.
Pero sinabi ng Consumer Action Law Center na ang ulat ay naglalaman ng parehong mga alalahanin o pangamba kung saan naka-highlight ang internet industry sa mga nakaraang ulat. Sinabi ng Senior Policy Officer na si David Hoffi-Erka na hindi sapat ang ginagawa ng mga telcos para sa mga taong dumaranas ng hirap sa pananalapi.
We're finding it especially difficult at the moment. The report shows that more than 3,000 people were not assisted by their telco provider even after the matter was referred to them by the Ombudsman, and shows that telcos are simply not doing enough under the current regulatory framework, which is not working. Telecommunications is an essential service and should be regulated like an essential service.
Sinabi niya na ang mga financial counselors ng center ay nakaranas ng malaking pagtaas ng pangangailangan para sa kanilang mga serbisyo mula noong simula ng taong 2023.
They recently saw an elderly lady who had her internet disconnected 6 times over the last year by a major telco provider because they kept getting her bill wrong.
Nananawagan ang center sa federal na gobyerno na magpataw ng mga mandatory na batas na mag-uutos sa mga telcos na magbigay ng napapanahong tulong sa mga nahihirapan bago nila idulog ang kanilang reklamo sa Ombudsman. Umaasa naman ang mga consumer na tulad ni Jun Yang na magawa ng paraan na mapabuti ang serbisyo ng mga telecommunication companies at mga internet providers sa buong bansa.
I really hope na they're going to do something about our internet. Napaka-importante ang internet sa akin kasi ginagamit ko yun sa aking line of work. So I'm a singing teacher. So I do online lesson. And at the same time, I also use the social media platform as well to post videos, photos ng mga estudyante ko. Kaya napaka-importante sa akin ang internet. I really hope, sa side ko, no? I really hope that we can, Australia will have a better and improved internet connection. Para naman hindi medyo nakakahiya sa ibang bansa pag we are connecting with them. Kasi may mga estudyante ako from other countries din eh. So when we do online lessons, nagkakaroon din ako sa side natin ng problema. Kaya I really hope that we're going to have a better connection really soon.
Yan ang ulat na binuo ni Gareth Boram para sa SBS News at ng inyong lingkod, Ana Limvilata, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.